Jeg har lovet dere. Sist mandag, la oss starte. Så sist mandag, de fleste av dere som her, jeg skal prøve å regulere litt mikrofonen. Sist mandag, da lovet jeg dere litt mer begrepsavklaring, altså litt mer systematisk begrepsavklaring, og også et skjema. Det skjema, det skal bli... så jeg litt usikker på om jeg sa det riktig forrige gang eller ikke. I selve presentasjonen, som dere skal se litt senere, da starter vi først og fremst med bokstav alfa, som signifikansnivå. Og den signifikansnivå, da fungerer prosjekten kjempefint, strålende. Vi bare apropos, ikke sant? Vi, altså bare for å være klar over hvor vi er. Vi på regresjonsanalyse. Vi skal ha oss regresjonsanalyse her. Vi skal ha oss regresjonsanalyse der. Og så vi går videre. Vi litt grann forsinket, ikke sant, som dere husker. Det uke 45 nå, som så vidt jeg vet. Vi arbeider også naturligvis med dataset. Det har vi gjort også på mandag. Men la oss da ta dette her som ganske, ganske sentralt, fordi det har noe å gjøre med, ikke sant, hvilke begreper vi bruker, og hva vi sier for å kommunisere til hverandre, med hverandre om tester og resultat fra tester. Når vi snakker om signifikansnivå, det egentlig det som vi bestemmer oss vilkårlig, helt uavhengig av hva parametrene hva testene og så videre. Altså hvis, og jeg nevnte eksempelet flere ganger, altså dersom for eksempel vi har et ekte eksperiment. Eksperiment betyr som oftest par data, ikke sant? Og da bruker vi naturligvis Wilcoxon i ikke-parametriske metode, eller pair data, parametriske tester. I denne sammenheng ønsker vi og for eksempel å måle effekter av et medikament mellom en før- og ettersituasjon. Samme gruppe. Det kan godt hende at noen, for eksempel, la oss si at jeg har 100 individer, jeg måler blodverdi før og etter, det noen som ikke dukker opp i ettertesten, ikke sant? Så av disse 100, la oss si at jeg mister 10. Da bruker jeg disse 90 resterende, for dem kan jeg ha, kan jeg sammenligne. Så da bruker jeg testene mine. Og så, la oss si par datatest. Så, den testen, verdien av den testen, la oss si at det en t-test i den sammenheng, ikke sant? Verdien av den testen vet jeg at den følger en t-studentfordeling, ikke sant? Med frihetsgrader, antall observasjoner minus 1. Ok, denne verdien, på grunn av den følger en kjent studentfordeling, det har en sannsynlighet. Så la meg, for det veldig lurt fra nå av å bruke da den, det ikke noe hypotetisk, det helt konkret, det et tall, dette. Det ikke noe, det et tall som jeg måler ut fra akkurat den argumentationen och exakt dersom da H0 hypotesen gäller, då får jag en T-värde, helt konkret värde, exakt. I den sammanhang är exakt skillnaderna mellan de två genomsnittena, exakt, delt på kvadratroten av 1, hvis jag inte gör något fel. Så exakt, det är poängen är att jag brukar och så nej, delt på naturligtvis sigma gånger kvadratroten av 1. Det är den T-värdien, exakt? Och den sigma, det är, hvis dere husker det är empiriska standardavvike, exakt? Men poängen är att oavsett vilken test jag har, då må jag har ett rant av ett matematiskt uttryck, så och jag har tal, så jag beräknar dessa talen för att finna den T eller den Z-värdien eller den F-värdien som du ska komma senare. Poängen är denne värdien vill alltid eller ja denne värdien den kommer från en fördelning i denna sammanhang kommer det från en fördelning då som följer en studentfördelning med 100 för vi har 100 observationer minus 1 frihetsgrader alltså 99 frihetsgrader hade varit 90 som jag sa då i stad då är det 89 naturligtvis sant. Så poängen är att den är känt värde. Så denna sannolikheten för att få denna konkreta värden, låt oss säga att det är sannolikhet k. Okej? Okay? Detta är p-värde. Det är p-värden av min test. Som är annorledes annorledes än det jag kallar signifikansnivå. Signifikansnivået, og så kommer vi i det som egentlig kjernen, som vi har diskuteret mange ganger. Signifikansnivået er det nivå jeg bestemmer meg for. Hva intervallet for usikkerheten som jeg kan akseptere når jeg skal da forkaste H0-hypotesen. Det vil si, som vi har snakket om mange ganger, at som regel alfa er lik 0,05. Hva betyr det? At, og da står det, da skriver jeg det her litt mer precis, slik at dere har det. Ikke sant? Hva betyr det? Det er signifikant, la oss si, p-verdien er sannsynligheten for å få et testresultat som har likt det man fikk, eller enda mer ekstremt, forutsatt at nullhypotesen er sann. Legg merke til det man fikk, eller mer ekstremt. Det betyr det er p-verdien, ikke sant? Men signifikansnivå, det er en verdi man setter på forhånd og er litt vilkårlig i den forstand. For det er ikke nødvendigvis sikkert at jeg ønsker da å forkaste H0-hypotesen dersom jeg får verdier, sannsynlighetsverdier, som da overstiger 0,05. Bare for å unngå hvilken som helst misforståelse her, la meg tegne i en normal fordeling. La oss si en p-verdi og signifikansnivåverdi. Vi har blitt enige om at i en normal fordeling, som la oss si har en null, som følger en normal fordeling, som følger en fordeling med 0 og 1, altså 0 gjennomsnittet og 1 standardavvik, ikke sant? Innenfor plus minus, dette er 0, ikke sant? Dette er min alfa. Nei, det er ikke min alfa. Dette er, la oss si, en verdi x, ikke sant? Så det er plus minus 1 sigma. Det er plus minus 2 sigma. 2 sigma, ja. Så, la oss i utgangspunktet, jeg vet da at det er 95,4% av alle av hele populasjonen som må befinne seg innenfor de grensen der. Når jeg setter signifikansnivå, det er lik 0,05. Det jeg sier egentlig, det er at jeg setter Alltså 0,5, det betyder att det är en värdi som jag vet vad är i förbindelse med normalfördelning. Det är en zeta som är lik 1,96. Plus minus. Det betyder att jag ser sätter som gränse för mina tester 1,96 plus som är här. Där akkurat här är cirka 1,96 och här är cirka minus 1,96. Så vad är sannolikheten för att jag får värdier, att jag får, jag plukar ut från den populationen värdier, alltså x, alltså individer som då har, låt oss säga att det här är en vikt för exempel eller höjde som är, exakt, två standardavvik höjde högre, exakt, och det är från det punkten och hela det arealet här. Det är sannolikheten för det. Det är det jag måler. Och sannolikheten för det är för denna möjligheten där p för att x ska vara större eller lik 1,96. Den är lik 0,025. Och tillsvarande sannolikheten för det, detta vet jag matematiskt. Husk på, det är matematiken som bestämmer det. Och det är oavsett vilken fördelning jag har. Detta är en pen fördelning. H-kvadratfördelning är lite styggare. F-fördelning som vi ska lära nu är ända styggare. Men alla har slike värdier, ikke sant? Så länge jag vet hur de beräknas. Ikke sant? Minner att normalfördelning bestäms av bara genomsnittet och standardavviket. Så denna värdien här, signifikansnivå för mig, är jag sätter dessa gränserna här. Hade varit bara intresserad för denna, exakt, hurvitt ett genomsnitt är något större än nå, då vill jag ha fokuset bara på det området. Det är exakt one-sided test i SPSS. Hvis jag är agnostisk och jag vet inte om det ska vara liksom större eller mindre, så jag önskar att testa hurvitt liksom det är min test för atypiska osannsynliga värdier, då tar jag två sidetester, ikke sant? Och då är det nettop den sannolikheten för att den x-värdien, låt oss säga det är höjde i den sammanhang som vi har snackat om, den är som då ska vara höjde som är då skalerat till 0 och 1 normaliserat, vi har snackat om normalisering, ikke sant? Så den x:en går och så där är det värdien z som jag är upptatt av. Den är 0,025. Det samma är sannolikheten för att den ska vara mindre, att den x:en är mindre än 1,96. Den är också 0,025. Så poängen att denna värdien här är lik alfa halv och lik alfa halv. Detta är mina signifikansnivåerna mina. Det betyder att jag sätter på förhand en v-test, denna värdien satt, och då är det upp till p-värdien min att bestämma hurvitt sannolikheten för att jag får akkurat den värdien där som jag vet, för jag vet på förhand att dersom H0-hypotesen min vill för exempel denna värdien kommer från en population som då följer en t-normal t-fördelning med en minus en frihetsgrader. Då kan jag beräkna ut från tabellerna eller ut från SPSS-programmet. Jag kan beräkna denna k:n. Och där är det de typiska tal som vi ser i SPSS:en och som det vilket lite grann signifikant, alltså lite grann alltså det kunde ha, alltså det heter significant level. Så det, alltså på en måte det kan förvirra oss lite grann. Alltså men p-värde, husk på p-värdien är nettop den där. Ikke sant? Det är p-värdien. Och som är som vi plejer att finna, ikke sant? Det är inte så sällan att vi finner den värdien här, ikke sant? Vi har sett några exempel där hvor den är liksom significant two-sided test, ikke sant? Det är 0,001, ikke sant? Det betyder att denna hade varit en annan test som då jag vet att det följer normalfördelning. Det är 0,01, det är noe her. Liksom sannsynligheten derifra og utover. Det betyr at den T-en verdi her, vi kan godt tegne en T-fordeling i stedet, som litt flatere som vi har snakket om, ikke sant? Med gitte da frihetsgrader. Det betyr at den T-verdien er så stor, eller så liten, at den kommer herifra, ikke sant? At, beklager, den T-verdien, la oss ta ned, dette er T, og så sannsynligheten for den, for denne verdien her, sannsynligheten for den, la oss kalle det T funnet, for å ikke bli misforstått her, den som vi har funnet, sannsynligheten, P, som for sannsynlighet, probabilitet, ikke sant, for T funnet, den er lik null, eller, altså, ikke sant, T funnet, den er lik 0,0001. Ok? Det er det SPSS forteller oss. Og da vet jeg at denne sannsynligheten er mye mindre enn den sannsynligheten som jeg satt opp i utgangspunktet, som er 0,05. Ikke sant? Som er da min signifikansnivå. Da kan jeg forkaste med sikkerhet akkurat testen min, fordi det er en verdi som er så usannsynlig. Og da har jeg bare to muligheter i den sammenheng. Enten som det har skjedd med presidentvalget i dag, at det er to muligheter. Enten det er en veldig lav p-verdi, ikke sant? Som for eksempel 0,0001, som er veldig mye lavere enn for eksempel 0,025 eller 0,05, ikke sant? Som er min signifikansnivå som jeg på forhånd setter. Det er enten forkaste nullhypotesen mens den er sann, det er fortsatt den lille muligheten, men det er veldig usannsynlig, ikke sant? Det er det ene. Eller, og da har jeg faktisk begått en feil som heter type 1-feil. Altså jeg har forkastet hypotesen mens den er sann, og det er bare tilfellig, veldig ekstremt usannsynlig da sammensetning av populasjonen, som jeg har trukket ut av populasjonen. Eller jeg har forkastet hypotesen og den er usann, som er riktig. Ja. Altid. Ja, der. Ja, ja. Da må du beholde nullhypotesen, ja. Det er nettopp det. Altså, nå har vi snakket om det veldig mange ganger, men det er akkurat det som kan, jeg vet av erfaring, at det er gjentagelse hjelper her med å forstå. Det er akkurat det der. Så, signifikansnivå er på forhåndsatt p-verdien av hva som kommer ut fra min empiri, så enkelt er det, ved å følge akkurat den logikken som jeg satt på den testen jeg har. Så husk på det. P-verdien versus signifikansnivå, det er ekstremt viktig. Og så vi var litt opp og ned og litt diffuse på mandag blant annet, også kanskje tidligere. Så nå er det satt, ikke sant? Så denne her, verdien her, som sagt, ikke sant? Den er alfa halv, og den er lik 0,025. Dersom jeg tar tosidede tester. Ikke sant? Det betyr at jeg tester begge sidene. Hvis jeg vet, hvis jeg ønsker å teste kun om for eksempel akkurat denne populasjonen, jeg har et utvalg, ikke sant? Og jeg måler gjennomsnitt og alt det jeg har gjort tidligere, som vi har vært innom. Og så jeg har en hypotese at denne observerte kan bare være større den faktiske gjennomsnittet som jeg tror at det er. Og så minner jeg da forskjellen. Mi er populasjonsgjennomsnitt. X er det er utvalgets gjennomsnitt. Sigma er populasjons standardavvik. S er utvalgets standardavvik. Ikke sant? Så disse måler jeg. Disse har jeg, vet jeg. Disse vet jeg ikke. Så hvis jeg har en antagelse at den myen, den større enn for eksempel gjennomsnittet jeg fant ut fra, da konsentrerer jeg meg bare her. Og da det opp til meg å bestemme om jeg ønsker å bare se den 0,025 eller 0,05 signifikansnivå. La oss si nå at jeg velger 0,025, og jeg får fra min test en p-verdi, som la oss si 0,019. Hva gjør jeg? Dette er signifikansnivå, det er p-verdien. La meg skrive dette her en gang til, litt mer. Ikke sant? Ut fra testen min, ikke sant? Min signifikansnivå, det er lik 0,025, sa vi, ikke sant? Og så min p-verdi nå, fra testen, som jeg får fra SPSS, er 0,019. Hva gjør jeg? Hva er konklusjonen av det? Hvorfor det? Fordi den sannsynligheten for å få den er mindre enn den som er satt. Så det er mer usannsynlig event enn den som jeg satt på forhånd. Derfor forkaster jeg H0-hypotesen. Hadde det vært det A-tilfelle, hadde det vært nå 0,026, da må jeg, ikke sant? Det er så marginalt, ikke sant? Så jeg må skrive det ned. Dette er veldig marginalt, men slik det er nå, da, altså det er åpenbart, det er veldig close. Men slik det er nå, altså hadde jeg hatt 0,05, da ville jeg ha igjen forkastet H0-hypotesen. Men nå satt jeg, fordi jeg ønsker å være strengere, denne signifikansnivå som ikke sant, beslutningsterskel. Og da må jeg forkaste, da må jeg, skal vi se hva sier jeg, da må jeg ikke forkaste H0-hypotesen. Er vi med? Ikke må, men da, ikke sant, husk på, at da kan jeg ikke være 95% sikker, eller 97,5 i dette tilfellet prosent sikker, som jeg hadde på forhånd bestemt, at jeg kan forkaste H0-hypotesen. Ja? Ja. Ja? Ja? Ja, ja, fordi poenget her er hva, altså det, og betydningen av den terskelen som vi setter vilkårlig. Det må vi bare innrømme, ikke sant? Men det er det betyr, ikke sant? Det er altså som en sånn uhyre blind, beklager. Oi, det var dette her, var det. Alle verdier utenfor det, da kan du forkaste H0. Alle verdier innenfor det, forkaster du ikke H0. Det er fortsatt en feil margin. Ikke sant? Men da vet du hva feilen er. Ikke sant? Da vet du sannsynligheten for det. Og så litt apropos presidentvalget, da, vi har snakket om feilmarginene, ikke sant? Det er ingen som har snakket om feilmarginene, men hvis du setter feilmargin betyr pluss minus 3%. Hvis dere ser på resultatene fra alle disse statene, det er på 0,1% forskjell, 0,1-1% margin i de fleste av disse kritiske statene. Så altså, når du har en usikkerhet, altså usikkerhet, alltså den marginen för osäkerheten, alltså den genomsnittet på den ena eller andra sidan kan spela plus minus 2%. Allt kan ske inför den marginen, ikke sant? Så Clinton kunde ha fått 48% eller 52, Trump kunde ha fått 48% eller 52. Lite av alltså lite av jag kallat vad är punktestimaten, ikke sant? Så men detta är det är lite annorlunda här, alltså men vi har varit inom, ikke sant? Når för det som är centralt här är att räkna procentandel av populationen. Det är akkurat samma logik. Men bara det, vi ser på procentandeler, ikke sant? Det är också skala variabel, men det är en procentandel vi studerar. Här studerar vi liksom andra, alltså vi studerar skala värden som går på för exempel blå värden, ikke sant? Men ikke sant, prinsippen är akkurat alltid de samma då. Ja. Tusen tack för att jag brukte lite tid. Alltså det är så extremt viktigt att resten är liksom är bara barnmat hvis vi förstår detta. Och då är jag väldigt förnöjd att i alla fall vi har satt väldigt tydligt vad signifikansnivå är och vad p-värde är och vad sammanhanget mellan p-värde och signifikansnivå bara för att undgå möjliga missförståelser och så då önskar jag att komma till ett nytt kapitel som följer direkte från den korrelations alltså det vi har snackat om korrelationskoefficienterna. Så och problemställning här, nu beveger vi oss till följande problemställning. Vi är inte intresserat längre, alltså här är det också fortsatt tester. Vi kommer aldrig utom tester i statistiken, aldrig. Alltså ny forskningsstatistiken, det är rätt och slett att designa nya tester och nya testingsparametrar som kan då vara intressanta för att finna för att studera olika sammanhang, sant? Det som man den moderna forskningen inför statistiken har fortsatt. Så det som vi är intresserade här nu är vi har snackat om tidigare om korrelationskoefficient och det med vad menar med korrelation? Vi har två variabler. En y-variabel som då som regel är alltid den ja, låt oss kalla det den avhängiga variabeln och vi har en x-variabel. Och så vi tror grundligt att vi kallar den avhängiga variabel och den oavhängiga variabeln. Det är för att x påverkar y och inte omvänt. Det tror vi. Jag menar att korrelationskoefficient är alltså hvis man tar en korrelation du prövar att finna den linjära sammanhanget mellan dessa två variablerna utan nödvändigtvis att se att den påverkar den. I en regressionssammanhang då har du goda grunder till att ha en hypotes om att den x:en påverkar y:n. Det är temperatur som påverkar tiden för alltså temperatur ja, låt oss säga det kokar vatten, ikke sant? Och det är eller du försöker att lägga mat, ikke sant? Hur raskt då maten ska bli färdig, det är avhängigt av temperaturen. Så det är temperaturen som bestämmer tiden för att lägga mat och inte omvänt. Det är inte tiden som för att lägga mat som bestämmer temperaturen uppenbart. Det är en sammanhang, men det är ja. Så jag har sagt det är det ena punkten. Men poängen är att det har vi hos på hur den datan är oss. När jag snackar om sånt ting, då är det lite viktigt att ni husker hela tiden vad är data, hur den data kan se ut. Så det betyder att i den sammanhang jag har låt oss säga två kontinuerliga variabler. Vi snackat om höjd och vikt tidigare. Och då har jag faktiskt låt oss säga 100 individer. 1 2 3, liksom. Och så jag har x-variabel, y-variabel. Och så ner till 100, liksom. Då har jag målt individ 1 har vikt 1 och höjden 1. Ikke sant? La meg si at det er høyden. X'en er høyden og y'en er vekt. Det er ikke rimelig å tenke at høyden må bestemme vekt, ikke sant? Det ikke urimelig å tenke på det, ikke sant? Så denne antagelsen fortsatt gjelder. Så jeg måler den første, jeg måler den andre, og så videre helt i den hundrede. Det er dataene mine. Indeks, tall for individ, tall for akkurat det individet, ikke sant? Det er tre ganger hundre tabell. Det er hvordan datene mine ser ut. Og så jeg ønsker å plotte x mot y, eller y mot x, litt avhengig av hvordan dere ser. Og da tar jeg, ikke sant? X1 er her. Y1 er der. Ok, dette her. X2 er her. Y2 er her. Ok, jeg plotter dette her. Så jeg gjør det 100 ganger. Og da får jeg et eller annet som ser sånn ut. Og så det som er veldig sentralt nå for meg er at det betyr at det ser sånn ut at vi kan tilnærme denne det forholdet mellom y og x gjennom en linje. Altså at det en lineær sammenheng mellom x og y. Ok, og så har, altså det har vi sett, det bare repetisjon hittil, med tanke på korrelasjon. Mens her, på regresjon, da ønsker vi, ja, vi er mye mer, vi krever mer fra vår analyse. Og hva er det vi krever fra vår analyse? Det vi krever fra vår analyse er at utgangspunktet vi ble enige om da, ikke sant? Det ser ut som at min hypotese er at det er faktisk en linær sammenheng mellom y og x. Og den, hvordan setter jeg opp en linær ligning? Jo, fordi jeg har bare en variabel her, som da ønsker jeg at det skal forklare y-en min. Jo, at y, og så setter jeg en y der, fordi y, det er indeksnummeret. Det er for individ 1 til 100, ikke sant? For det må jeg huske, jeg har 100 individer her, ikke sant? Det er lik alfa, eller la oss kalle det beta 0, pluss beta 1, xi, pluss en del ei. Dette er min modell. Det er min teori. Jeg vet ikke om det er sant eller ikke. Det er min teori. Ikke sant? Det er teori. Det er en hypotese jeg har. Så, men jeg har data. Og så jeg ønsker å teste nettopp min teori mot data. Og da, når jeg skal gjøre det, da er det veldig viktig å huske følgende. Hvis jeg bare ser på y, ikke sant? Hva det min beste gjetning? For, ikke sant? La oss si at jeg har 100 individer, ikke sant? Og så 100, og, altså jeg ønsker da å gjette hvilken verdi av y-en får jeg med å plukke tilfellig en ny person. Hvilken verdi skal jeg da forfølge? La meg stille det litt annerledes. Dere har observasjonen av 100 individer, ikke sant? Hvordan finner jeg den mest sannsynlige verdi for det 101. Kom an, folkens. Ja. Glem X nå. Vi glemmer X-en. Hvis du bare har igjen. Gjennomsnitt. Yes, takk. Det er gjennomsnittet. Så det er gjennomsnittet. La oss si da at gjennomsnittet til y-en ligger her. Tilsvarende gjennomsnittet på x-en da. Ikke sant? Men la oss si at dette her er gjennomsnittet. Så skal jeg være mye mer nøye med hvordan jeg tegner nå fremover. Ikke sant? Det er gjennomsnittet. Og da vet jeg at verdiene ja, så beveger seg rundt omkring da gjennomsnittet. Ikke sant? På variabel y. Det samme naturligvis gjøres med variabelen x. Så en av de sentrale, og det håper jeg dere husker, en av de sentrale tingene som jeg ønsker å teste, er i hvilken grad min hypotese, at det finnes faktisk en lineær sammenheng mellom y og x, er sann. Fordi det betyr at jeg må da gjøre det bedre når, med min antagelse enn hvis jeg ikke hadde noen informasjon om X, og så konsentrerer jeg meg bare om Y, og så konsentrerer jeg meg rundt gjennomsnittet. Så det betyr at min mulighet til å teste hvorvidt det at jeg vet noe mer om X, om det individet, om for eksempel høyden, det gir meg et fortrinn i forhold til når jeg ikke vet den informasjonen, og så bare tar som utgangspunkt da gjennomsnittet som 181. Er vi klare her? Ja. Så det er egentlig det jeg prøver nå å tenke, måter på å sette opp en test for det. Forklarer det. Så det er to elementer her som er helt sentrale når jeg da gjennomfører en regresjonsanalyse. Det ene er at naturligvis jeg er interessert i å vite og estimere beta 0 og beta 1. Det er den ene problemstillingen. Fordi jeg ønsker å vite, ikke bare, som dere husker, ikke sant, styrken av relasjonen mellom X og Y, som vi gjorde med korrelasjonskoeffisienten. Her ønsker vi å vite noe mer. Og hva ønsker vi å vite? For eksempel, hvis jeg vet beta 1, da vet jeg, ikke sant? La oss si at vi har en endring av X. La oss glemme at dette her er gjennomsnittet i utgangspunktet. La oss kalle det, dette her er X1. Ikke sant? Dette er Y1. Dette er X2. Det er I2 her. Ja. Ikke sant? I2. Så det som er betaen, den betaen der, og det er bare matte nå, dere må bare unnskylde meg, det er tangens av denne vinkelen her. Og tangens av denne vinkelen her, som det er bare tall. Men tangens av denne vinkelen her er ikke noe annet enn I2 minus I1 delt på denne. Så delta I, delta X. Ikke sant? Så da betyr jeg delt på X2 minus X1. Det er betaen. Og det er ikke noe annet da enn stigningstallet, egentlig. Det er det jeg er ute etter. Betaen forteller meg hvor raskt Y-en øker når jeg øker for eksempel X-en med ett tall, eller med 1%, for eksempel. Det er elastisitet. La oss ikke blande det elastisitetsbegrepet fra mikroøkonomien nå. Vær litt forsiktig. Men la oss si at vi øker da med en enhet X. Hvor mye øker da Y-en? Det er det som beta forteller meg. Yes. Det skal være nei, det er riktig det. Altså, det, husk på, ikke sant? Tangens er sinus, eller det er denne, altså i en triangel, ikke sant? Ikke sant? Det er det motsatte siden mot denne siden som ligger av de korte, ikke hypotenusen, ikke sant? Så hvis vi glemmer hypotenusen, som er den i den sammenheng, da tar vi den som er på bortsiden på langs, og delt på denne siden her. Ok, og dette vet jeg, dette er ikke noe vanskelig. Men altså, dette vet jeg fra matematikken. Jeg gjorde ikke noe annet enn å vite det fra matematikken, men hovedproblemstillingen da er og da skal jeg vise dere, altså jeg kunne like godt ha tegnet eller ha hatt noen eksempler av data som da forsøker å plotte da to variabler, igjen Y og X, som ser sånn ut. Ok, det ser som lineær sammenheng. Men hvilken linje skal jeg velge? Skal jeg velge den? Kan jeg velge den? Kan jeg velge den? Hvordan kan jeg bestemme meg? Ikke sant? Disse linjene har forskjellige beta 0 og beta 1. Det er mange forskjellige muligheter. hva er det jeg skal velge? Ikke sant? Husk på, fordi i denne ligningen her, når jeg skal prøve å estimere, det jeg prøver å finne, det å prøve å finne en beta, og en, altså betaen slik at jeg tilnærmer, altså denne delen her, er best mulig approksimasjon for denne, for min observerte i. Jeg har ikke snakket om den epsilon. Fordi en linje her, la oss gjøre det litt mer komplisert. Nei, ikke komplisert, i enkle, mener jeg. Ikke komplisert. La oss si at vi har en x i en her, det er, la oss si, individ nummer 10, ikke sant? Og det er individ nummer 10 på y-aksen, på y-aksen, ja. Ikke sant? Og den faktiske observerte verdien som jeg har fra dataene mine, ligger her. Det er IT. Ikke sant? La oss si at jeg har fra den skyen av observasjonene bestemmer at det er den beste linje, den linje som jeg må ha, som jeg vil ha. Det betyr, og den verdien er rett og slett den verdien av y-en som bestemmes av x-en, og bare den biten der. Så lenge jeg vet beta 0 og beta 1, da vet jeg det punktet her. Og det er det jeg tegner med hatt, fordi det er akkurat den verdien av t som er approksimasjonen av y-en når jeg kjenner x-en. Ja. Og da vi går ikke inn på den minimeringskalkylen, fordi den er litt mer komplisert. Men det viktigste nå er å forstå hva vi prøver å gjøre. Så i realiteten, og så vi tar en liten pause her, vi gjør ikke noe annet, ikke sant? Husk på at dette her håper vi at det skal være minst mulig. Ikke sant? Det er nesten aldri det skjer, ikke sant? I stokastiske situasjoner, men i en deterministisk situasjon, dette har blitt null. Og da er x-en det bestemmer igjen helt eksakt. Helt eksakt. I stokastiske sammenhenger, da vet jeg at x-en kan ikke bestemme igjen helt eksakt. Så den biten der må være den best mulige approksimasjonen av den y-en der. Men naturligvis, da må jeg ha en feilmargin, og den feilmargin må være minst mulig. En annen måte å si det på er at det punktet hvor min linje treffer x, den uavhengige variabelen, ikke sant? Denne avstanden her mellom den observerte, husk på det jeg har observert, den er det jeg har ut fra estimerte verdier av beta 0 og beta 1. Altså, la oss si at jeg har da estimert, ikke sant? Da at det er forskjellen mellom hatten og ikke hatten, den er modellen min, det er den estimerte verdien, og den er den estimerte verdien, pluss, og det er også estimert. Fordi husk på, folkens, jeg har estimert nå dette her, ikke sant? Det betyr at jeg kjenner disse to verdiene. Jeg kjenner det fordi det er min observasjon. Jeg kjenner det fordi det er min observasjon. Det er den der som er i hat i. Ikke sant? Det er den observerte. Det er det som ligningen min vil bestemme. Og da er det den biten der som er e-i. Er vi enige? Mens den der er i den observerte. Dette her tar jeg litt piano, men det er liksom forstå. Så poenget er, det gjør jeg, altså det samme gjør jeg med alle observasjonene. Poenget er at summen av kvadraten av denne her må være minst mulig. Ikke sant? Fordi dette her er pluss minus, husk på det, ikke sant? Så en prinsippet her, altså for å finne minst mulig avstand, da må jeg kvadrere. Da minimerer jeg disse summen av kvadratene for alle observasjonene. Det er algoritmen. Algoritmen bestemmes av programmene. Vi bryr oss ikke om det. Så vi går videre med denne tankegangen i neste time. Tusen takk for at dere kom litt tidligere. Beklager. Tusen takk for at dere kom litt inn litt tidligere, så skal jeg prøve å... en liten ting som vi har bare diskutert i pausen. For de av dere som ikke er så komfortable med matematikken, det ene, altså når det gjelder regresjon, det eneste som dere trenger å huske er denne modellen. Altså hva er det vi prøver å gjøre når vi da har en forklaringsvariabel, altså uavhengig variabel, eller flere. Det eneste som dere trenger å vite. Og da, den biten der, er det som da er regresjonen min. Det er derfor det heter regresjon. Ikke sant? Regressere. Og jeg skal vise akkurat hva jeg mener med regressere. Forklare, og det er den biten som da min modell ikke forklarer. Ikke sant? Det er det. Og så da, hvis dere tenker på variansen, for ikke sant, alt dette her er til syvende og sist stokastisk når vi da estimerer disse. Alt da blir stokastisk da. Ikke sant? Det er rett og slett å introdusere noen tester. Og det med regresjon, ikke sant? Regresjon er psykologitermen, ikke sant? Det er at du går tilbake til barndommen, ikke sant? Det er regresjon. Går tilbake. Altså, her går vi tilbake til linjen. Vi går tilbake til modellen vår, ikke sant? Det er det som er regresjonen. Og så, jeg brukte et eksempel av x fra den tiende, individ nummer 10, ikke sant? Det er en konkret høyde. Det er en konkret vekt som jeg har målt på akkurat den individet. Men når jeg har laget min regresjon, ikke sant? Da har jeg en estimert vekt for denne observerte høyden. Det samme gjelder med individ nummer 30. Altså, da har jeg individ nummer 30, har jeg da observert vekt den der, som er da Y30, mens da også den estimerte er Y30. Så feilen for den 30. individet er så mye, og her er hele den estimerte verdien av Y, som vi har fått fra ligningen. Som dere ser, her bommer jeg på nedsiden, her bommer jeg på oppsiden. Og så det mest avgjørende ting. Her er gjennomsnittet, som dere husker, ikke sant? Av Y-en. Så det jeg ønsker å vite, som jeg sa i sted, er hvorvidt jeg gjør det bedre hvis jeg bruker denne modellen sammenlignet med gjennomsnittet. Det vil si, altså, hvis dette her er et brukbart modell, og så gir meg mulighet til å predikere, for eksempel. Det er det som er litt saken med regresjon. Jeg kan predikere nå. Altså, hvis x-en ligger i denne, hvis x-en for eksempel, som jeg ikke har observert, hvis x-en er, hvis høyden er, la oss si, 210 centimeter, som jeg ikke har blant mine observasjoner, ikke sant? Hvilken vekt forventer jeg å få? Hvis da min modell holder, da beregner jeg det, ikke sant? Da setter jeg her 210. Denne kjenner jeg for det estimatet av min SPSS. Denne kjenner jeg for det estimatet av min SPSS. Så beregner jeg det. Så jeg kan predikere hva er denne verdien av vekt. Og som er betydelig forskjellig fra gjennomsnittet da, ikke sant? For da gjennomsnittet tar ikke hensyn til høyden. Gjennomsnitt er per definisjon bare gjennomsnitt av den avhengige variabelen. Mens her utnytter jeg da nettopp informasjonen jeg har på den uavhengige variabelen. Og derfor i prinsippet kan jeg ikke score bedre. La oss, det jeg har laget, eller jeg har tatt, jeg har stjålet faktisk fra nettet, det må jeg bare innrømme. Det har jeg ikke laget selv. En intuitiv da, en annen måte, så jeg forhåpentligvis, ikke sant, nå har dere sett det her, en annen måte å si akkurat den samme historien, ikke sant? Her står det, ikke sant, at vi har den første observasjonen, der Y-en og X-en. Her har vi den linjen som på en måte nå den beste linjen for de observasjonene som vi har her. Disse punktene observasjonene. Det vil si, da det, vi har individer for en x, høyden for eksempel, høyden, vi har en vekt. Ikke sant? Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6 observasjoner, som litt flere enn det jeg kunne tegne. Og da poenget at den linjen, det akkurat den A, alfa pluss beta x, ikke sant? I stedet for å bruke beta 0, da bruker de bare alfa det. Det ikke noe, det akkurat det samme. Så husk på, denne her avstanden her, som de sier, det den observerte som i 2, ikke sant? Minus den predikerte som i 2 hatt. Og da ser dere, ikke sant? I 2 den, pilen viser det, og i 2 hatt den. Det forskjellen. Og så det ikke noe annet. A nå minimere summen av disse differensene i A-en. Og vi har vært borti, ikke sant, fordelinger av stokastiske variabler i A-en, som følger da hi-kvadratfordelingen, ikke sant? Det utnytter vi, men i denne sammenhengen utnytter vi altså forholdet mellom slike variabler. Ok. Så jeg tror at dette det vil hjelpe. En liten ting før vi går videre. Det som står her i intercept ikke noe annet enn verdien på din beta 0. Hvorfor det? Dette ikke vanskelig i det hele tatt. Altså, hvorfor det? La oss prøve hvorfor det. Kan du gjette? Bare kom en. Ikke sant? Hva skjer her da? Hva skjer? La oss si at det min en liten ting som jeg savner her. Som det burde være egentlig skrevet her. Den linja, det den estimerte linja, ikke sant? Det skulle være hatt her og hatt her, ikke sant? For å vise at dette her estimerte. Men poenget at den alfaen der, den alfa-hatt, eller vår beta-null-hatt, det den der. Hvorfor det? Jo, det når x null, da i-en, hvor mye blir det? Det ikke sant? Alt dette. Hvis vi glemmer den feilen her, ikke sant? Da når x lik 0, da i-en blir beta 0. Ikke sant? Så jeg har laget en liten eksempel. Forhåpentligvis for de av dere som ønsker det, dere kan gå hjemme og så sjekke mine tall her. Men problemstillingen, altså, dette en veldig enkel problemstilling, men jeg tar det inn på SPSS, slik at dere ser liksom at vi kan både beregne selv, hvis vi ønsker det, for de av dere som ønsker det, men vi kan også bruke det SPSS for alt det har vært. Vi har bare 5 observasjoner. Den ene observasjonen, den der, den X-en, den hvor mye man skåringer, altså karakterer, hvis dere vil, fra matteprøve. Den i-en, det skåringer på statistikkprøve. Matteundervisning kommer på før statistikkundervisning, bare for å si det. Og da har vi en hypotese at det en sammenheng mellom x og y, der hvor x-en påvirker i-en. Og i tillegg mener vi at det bør være vår regresjonsmodell, altså vår hypotese at det skal være en linjær sammenheng mellom, eller det bør være en sammenheng mellom i-en, som statistikkprøve her, ikke sant? Og x-en. Det dere ser her nå, det konkrete verdiene, ikke sant? Og så følg med nå, ikke sant? For det første, vi nødt til å beregne gjennomsnittet. Gjennomsnittet av i-en summen av disse, som 385, delt på 5. Åpenbart. Gjennomsnittet av x-en summen av disse, som 390, dere må bare sjekke, delt på 5. Så vi må da beregne avstanden mellom da gjennomsnittet av den faktiske observerte verdien for den ene, ikke sant? For den første studenten, og gjennomsnittet. Det lik 17, for den andre lik 7, 2 minus 8 og 18. Jeg gjør det samme for igjen, og så jeg kvadrerer her. For her nærmer jeg meg nettopp den variansproblemvariabelen. Ikke sant? Så når jeg kvadrerer da differensene, da blir det dette 730, og det blir 630. Og det jeg gjør her, det beregner da sammenhengen, altså produktet mellom, av differensen mellom den observasjonen for eksempel 1 og gjennomsnittet, ikke sant, som er den, og ganger med den. Hvis dere ganger 17 med 8, ikke sant, hvis dere ganger de to sammen, da dere ser at vi får, ja, la oss, bare for å bevise det, for det er det. Ikke sant? La oss ta en tilfeldig verdi da. La oss ta den fjerde, individ nummer 4, student nummer 4. Da må jeg gange 12 ganger 8. Det er naturligvis minus her. Minus her, da blir det pluss. Da er det 96. Fordi, ikke sant? 10 ganger 8 er 80. 2 ganger 8 er 16, det er 96. Ikke sant? Og da summerer jeg denne igjen, ikke sant? Da summerer også disse verdiene. Det viser seg faktisk, og det heter minste kvadrat metoden OLS, Ordinary Least Square Analysis, som det heter da. Den beste approksimasjonen, den beste løsningen, den beste tilnærmingen for denne minimeringsproblemet vi har, ikke sant? Vi skal minimere, husk på, vi skal minimere de feilene, ikke sant? Den beste approksimasjonen for å da estimere da beta igjen, som er da denne her, ikke sant? Det er denne formelen her. Dere trenger ikke å huske det, men jeg ber dere at dere skal huske liksom hva er det som skjer. Vi ser sammenhengen. Dette er nesten en kovarians mellom x og y, og dividerer jeg med noe som ligner med variansen av x-en. Så jeg dividerer noe, altså egentlig faktum er at den beta 1 er veldig nær korrelasjonen, som det er ikke eksakt korrelasjonen, for de av dere som er interessert, da skal jeg vise også hva er sammenheng mellom korrelasjonskoeffisienten mellom x og y og den betaen. Men det er den beste approksimasjonen. Og for å teste dette her, denne vet jeg, det er 470 som jeg tar herifra, og dividerer jeg med den 730 som jeg tar herifra. Så, beta 1 er 0,644. Så vil jeg veldig gjerne, en av dere, forklare meg, hva betyr det? Det vil si, altså hvis jeg øker da, Hvis vi øker en enhet, altså hvis vi øker med 10, for eksempel. Ja, så hvis x-verdien øker med 10, for eksempel fra 60 til 70, da øker da score-karakteren på statistikken med 6,44. Det er greit å vite. Så, igjen, det er positiv sammenheng. Men det kunne jeg ha fått fra korrelasjonskoeffisienten. Men så nå vet jeg også styrke. Ikke sant? Da vet jeg, det er jo ikke ubetydelig, men det er ikke allverdens heller. Og så den beta 0. Hva er beta 0 da? Jo, det så lenge jeg kjenner, ikke sant? Husk på at nå vet jeg, nå har jeg estimert beta 1. Og beta 0 da er gjennomsnittet, ikke sant? Av i. Minus beta 1 ganger gjennomsnitt av x. Som jeg burde ha beregnet dette her, ikke sant? Så det er 77 minus, altså hvis dere regner, ikke sant? Det er, vi dividerer bare med 5, disse tallene her, ikke sant? Så det er 77, altså 3, 8, 5 delt på 5, det er 77. Ikke sant? Minus 0,644, som er det tallet her, som jeg har estimert nå nettopp her, ikke sant? Ganget med 78, som er gjennomsnittet av x, 390 delt på 5. Ja, den er da 26, hvilket det betyr at selv med null, altså selv at du kan null matte, at du ikke kan noe som helst, da forventes det at du skårer i alle fall 26 på statistikken. Det er ikke så dårlig. Ja. 26 er kanskje et utgangspunkt. Så, ok. Og så samtidig betyr det også at ut fra disse tallene nå, jeg har beregnet beta 0, jeg har beregnet beta 1, da kan jeg beregne alle estimerte i-verdiene, hvilket det betyr at jeg vet også hvilken feil jeg begår her. Jeg kan også, jeg har forhold til feilen min. Ikke sant? Og så neste trinn. Ha. Oi, hva er det for noe? Neste trinn er da et forsøk om å matte all den informasjonen, altså disse tallene, og det er ikke noe annet enn jeg gjør, enn jeg bare tar disse tallene her, bare disse tallene her, inn på SPSS. Og da ser dere, ikke sant, det er en deskriptiv statistikk, vi har vært borte nå mange ganger, ikke sant? Dere ser at det er bare 5 observasjoner, gjennomsnittet, ikke sant? Det vi har snakket om, det er 78-77, ikke sant? Standardavviket er 13 og 12. Og variansen er tilsvarende, ikke sant? Det er, jeg har bestilt rett og slett viktigste, altså noen sentrale parametre som beskriver da mattekarakter, ikke sant? Den x-en nå har jeg kalt mattekarakter, og den y-en har jeg kalt statistikkarakter. Ikke sant? Så den er den avhengige variabelen, den er den uavhengige variabelen. Så den statkarakteren er min y, og den mattekarakteren er min x. Så jeg har bestilt for det første en korrelasjon. Og da får jeg følgende korrelasjon. Det er en positiv korrelasjon mellom x og y, som er 0,693. Vi skal komme tilbake til det om ikke så veldig lenge. Det har vi dekket, ikke sant? Korrelasjonen har vi dekket, ikke sant? Og, så, og som dere husker, hvis vi hadde flere variabler her, da er det, akkurat det tallet er det samme tallet her. Ikke sant? De to tallene er like. Fordi korrelasjonen mellom mattekarakter og statistikkarakter er lik, helt lik det og det samme mellom mattekarakter og statistikkarakter. Så ikke sant? Det er akkurat symmetrisk. Og her er det korrelasjonen mellom mattekarakter og mattekarakter er alltid 1. Alltid 1. Ikke sant? Korrelasjonen mellom en variabel og sin egen med seg selv er alltid 1. Så det er 1. Så når man har flere variabler her, bare husk på det, ikke sant? Dersom dere får det som et eksamensspørsmål, for eksempel hvis vi hadde en variabel her, da ville vi ha 2 verdier her også. Ikke sant? Og da ville vi ha hatt en sånn 3x3 matrise. Da ville det ha vært 1 og 1 og 1 her, og så 2 korrelasjonskoeffisienter her i tillegg. Og da er det bare disse 3 som vi ser, ikke sant? For disse andre 3 ville ha vært akkurat like. Ok, dette er det hypotetiske. Så her ser dere resultatet fra SPSS. Dette skal vi prøve å øve oss nå på mandag. Vi skal gjøre det helt, altså vi tar andre tall, andre type data, og så vi øver oss på mandag. Ikke sant? Jeg ser at vi er litt slitne nå. Jeg skal prøve liksom å være så rask som mulig. Dette er liksom litt krasj. Intro til SPSS. Jeg skal komme og beskrive mye mer hva vi gjør nå. Men ikke sant? Det første ting, altså når vi bestiller en regresjon, jeg bare går opp, ikke sant? Analyze. På analyze er bare en regresjon. Det er et valg som heter regresjon, ikke sant? Og da er det linjer. Og så er det bare å klikke, som dere er vant til. Så jeg bestiller rett og slett at min uavhengige variabelen, det er det eneste jeg trenger å vite, hva er det uavhengige? Den uavhengige variabelen er mattekarakter, den avhengige er statkarakter. Da får jeg alt dette her gratis. Altså jeg må bare klikke det som dette skal vise. Så jeg bestiller og får alt dette her direkte fra linjær, fra SPSS. Og så, dere har sett hvordan vi har beregnet da beta 1, ikke sant? Det er akkurat det samme finner jeg her også. Husk på nå at den betaen, det er det tallet her som er det viktige, ikke sant? Det er et viktig tall, for den forteller oss hvor stor er den betaen. Jeg tar og kommer ikke til å kommentere den biten der. Dere får ikke noe spørsmål her på standardized coefficients. Det er interessant, men det tar litt lang tid. Det viktigste for oss nå er hvordan beregner vi betaen, og jeg er veldig opptatt av da at dere skjønner forskjellen mellom for eksempel de to. Denne er konstant. Hvilket det betyr at helt opplagt det er denne variabelen her som ikke har noe, nei, denne parametren her, eller koeffisienten her, som ikke har noen andre variabler ved siden av. Det er den der, beta 0. Det forteller meg da akkurat det vi har snakket om tidligere, ikke sant? At selv med null mattekarakter, da vil jeg få 26,768 på statistikkskalaen. Hva gjør jeg nå? Altså? Håper det motsatt. Beklager. Ja, så ikke sant? Det er estimering av den konstante, altså beta 0-estimeringen. Og den andre ting som jeg vil at dere skal se litt på, det er standard error. Husk på at mine observasjoner kommer fra tilfeldig valgte individer, ikke sant? Så det er stokastiske variabler. Alle mulige kombinasjoner, korrelasjoner eller regresjonsanalyser, alle mulige kombinasjoner mellom disse, de skal være der stokastiske variabler. For det er sammenhengen mellom stokastiske da, størrelser. Og denne betyr at da de følger på en eller annen måte en eller annen fordeling, og de har en standardavvik alltid. Og den standardavviket for konstant og for beta 0 og beta 1, det finner vi her. Det er standarderror. Og så har jeg et lite spørsmål til dere. Hvis da min konstant er på 26,781, og jeg har en standarderror på 30, hva kan jeg konkludere egentlig? Hva vil dere ha gjettet? Hvordan vil dere ha tolket det? Altså jeg har standardavvik, husk på standardavvik, ikke sant? Som er pluss minus gjennomsnittet. Dette er min gjennomsnitt av konstanten. Jeg har beregnet en verdi som egentlig er en gjennomsnitt av konstant, som er 26,781. Og dette har standard error, som er en standardavvik pluss minus gjennomsnittet. Det betyr at den er så stor. Det betyr at hvis jeg tar 6, altså hvis jeg, ikke sant, tenk på det nå, ikke sant? Vi har en x pluss minus en standardavvik. La oss si at denne finner vi at det er 67. Pluss minus den ene grensen, ikke sant? Pluss minus 30. La oss lage det intervallet. Så jeg har 27 her. Og så det er minus den ene standardavvik, en standardavvik, og så er det pluss standardavvik. Det tallet her, det er minus 30 pluss 27, det er 3. Minus 3. Og det er pluss 57. Så allerede pluss minus 1 standardavvik, der ligger nullverdien her. Så allerede fra dette kan jeg konkludere at den ikke kan være signifikant forskjellig fra null. Det er nesten, jeg kan si det med en gang. Men så, dette her settes opp som en t-test, det er derfor dere ser den t her, og dere ser verdien av t-testen. Og hvis dere husker de verdiene som gir signifikante resultater ut fra en t-test, da snakker vi om over 2, noe. Her har vi en verdi på 0,878, som er veldig lite signifikant. Så det betyr den signifikansnivå, den p-verdien, la meg nå bruke helt eksakt og helt inkonsekvent det vi har blitt enige om. Min signifikansnivå er 0,05. P-verdien her er 0,445. La meg skrive dette her. Signifikansnivå alfa min er 0,05. P-verdien min er lik 0,445. Hva gjør jeg her? Hold null-hypotesen er den konservative. At denne konstanten er lik null. Det er det det betyr. denne testen her tester hvorvidt den og den er signifikant forskjellig fra null. Fordi det er, husk på min hypotese her, altså min konservative testen og hypotesen er at det er ingen sammenheng mellom x. At det er ingen sammenheng, ja? Ja. Helt riktig. Helt riktig. Det samme får du fra det er det jeg ville komme fram til, ikke sant? At også den betaen, men husk på, den er litt streng, litt sterkere. Her er en tendens til å tro at her er det tross alt en viss sammenheng, fordi tross alt standard er vi ikke, her er pluss minus 0,4, ikke sant? Og jeg har 0,6. Veldig close, så pluss minus 2 standard er vi ikke, da er jeg, inkluderer jeg 0. Så, og det er derfor jeg må forkaste, fordi der p-verdien min er 0,194, mye høyere enn 0,05. Så på begge situasjoner forkaster jeg nullhypotesen, og så da konkluderer jeg faktisk at jeg kan egentlig ikke si at denne linjen her er egentlig forskjellig fra en vertikal linje, altså ingen sammenheng mellom x og y. Men her har jeg bare 5 observasjoner, ikke sant? Her kommer liksom størrelsen på utvalget. Hvis jeg hadde 100 observasjoner, da ville jeg ha hatt en helt annen resultat her. Fordi husk på at alle disse t-testene, det er avhengig av antall observasjoner mine. Parameter 1 kommer alltid inn som kvadratruten. Ja, vi har god tid da. Ja. Så da, ikke sant? Hvis dere har noen spørsmål, bare kom her nå. Fordi, ikke sant? Ut fra disse 5 observasjonene kan jeg ikke konkludere, selv om at jeg har beregnet en punktverdi, men kan jeg, ikke sant, punktverdi for disse estimatene. Altså min test, som, og det er det som gjør da SPSS, gjør at vi tester, fordi disse betaene her, som er ikke noe annet. Den her er min beta 0 estimert, og beta 1 estimert. De følger en T-fordeling. Begge to følger T-fordeling med 4 frihetsgrader. Og da gjør programmet ikke noe annet enn å gå på tabellene, ikke sant? Og hvordan da den T hvis studentfordelingen med 4 frihetsgrader oppfører seg, og så finner da at denne verdien, husk på det vi har tegnet, ikke sant? Og husk på å finne på at, ikke sant, den her er T-verdi, her er sannsynligheten. Det er sannsynligheten for den. Og finner at det er for akkurat den T-verdien som er lik for eksempel 1,66, det er på plussiden, legg merke til, ikke sant? Så vi er på den siden, fordi den er pluss. Hadde det vært minus, da ville jeg ha vært på den siden. Den er pluss. Da sannsynligheten for det er den p-en for 1,66 er lik 0,19. Ja. Den er litt forvirrende. Ja, det er litt forvirrende. Jeg må bare beklage for det. Hvordan skal jeg si det? Jeg skulle veldig gjerne at det ikke stod da, men det var hvordan SPSS... Men husk på at dette, til syvende og sist, det er vi som bestemmer, ikke sant? Vi som bestemmer det. Og det er, dere må huske det, at denne SIG, det er, eller SIG, two-tailed, det er lik p-verdi. Ikke sant? Men signifikansnivået står ikke her. Det er opp til oss. Ikke sant? Det er vi som bestemmer. Nå er det SPC som forteller oss hva er p-value, p-verdi, som da heter dessverre sig, men signifikansnivået er det er derfor. Det er derfor, ikke sant, på en måte opererer SPC på denne måten. Så hvis vi hadde sagt, nei, her er jeg faktisk jag tåler, alltså jag kan gott tåla 20% fel med att förkasta H0-hypotesen. Om jag hade sagt det, då den jag ville ha förkastat då H0-hypotesen. Men det betyder att en av fem gånger gör jag fel. Akkurat som da en av de kommentatorerna idag försökte förklara, liksom, vad betyder det 25% sannolikhet för att Clinton vinner, liksom, klockan fem var det idag. Liksom, vad betyder det? Det betyder det akkurat det där, liksom. Att av disse, liksom, detta är väldigt sannolikt att du gör fel faktiskt. På det tidspunktet var det faktiskt sannolikt. Ikke den mest sannolikt, för det mest sannolikt var att nettopp fyra av fem var det där Trump, men trots allt en av fem kan man inte utesluta som en möjlighet. Klockan sex var det forskjellige, helt vitt forskjellige. Du, ikke sant? Da du kastet en terning, du satset pengene dine på å ikke få sex enn å få sex, åpenbart, ikke sant? Det der hvor, men det, sex kan komme en gang av seks ganger, ikke sant? Så det är det, ikke sant? Så och av custom, ikke sant? Av liksom för en många goda grunder, det är rätt och slett att i särskilt samhällsvetenskaperna sätter vi då signifikansnivåer på 0,05, vilket det betyder, ikke sant, av 100 tillsvarende försök, du bara väljer igen, jag gentade 100 olika utvalg från en population. Då är det faktiskt 5 gånger hvor de kan da forkaste H0-hypotesen mens H0-hypotesen er sann. Ikke sant? Så det er en ikke ubetydelig sannsynlighet, den 5%, ikke sant? Og det er derfor da, men det er, ikke sant, det er standard, men det er derfor da, når man skal da forsøke da å undersøke en analyse, at det er enormt viktig at andre, ikke sant, har gjennomført tilsvarende studier, og da kan du sammenligne disse to. Da, hvis du, den ene er 5% sannsynlighet for at det er feil, og den andre har også 5% sannsynlighet for at det er feil, da kombinasjonen av de to, hvis de finner det samme, det er veldig, veldig mye mindre sannsynlighet for. Ikke sant? Da, tenk, det er slik vi tenker, ikke sant, i statistikken. Poenget er at du har kontroll, forutsatt at forutsetningene gjelder, du har kontroll på hvor stor sannsynlighet det er at du tar feil. Og samtidig, ikke sant, hvor sikker kan du være at du ikke tar feil? Så nå kommer vi inn på et litt mer hårete tema. Men det viktigste har jeg dekket på enkel regresjon, og den multiple regresjon. Forskjellen mellom enkel og multiple regresjon, det er, jeg tar det neste gang, det er rett og slett at i en slik modell kommer flere andre uavhengige variabler. For eksempel forholdet mellom vekt og høyde, altså når jeg ønsker å forklare vektutvikling, da for eksempel vekt kan da regresseres mot eller ses i sammenheng av høyden, men også for eksempel av hva? Av andre forhold, altså jeg kan godt si inntekt, ikke sant? Det er ikke usannsynlig at man bruker av og til inntekt, eller man bruker av og til også utdanningsår og andre ting. Som, ikke sant? Husk på at vi har forsøkt å forklare de tendensene. Men da, ikke sant? Da kommer flere variabler her. Det er multiple regresjon, dette her er enkel regresjon, det betyr vi har bare én. Så det jeg ønsker å vise dere, jeg skal prøve å tegne litt med farger. Fordi vi har snakket om, og jeg vet ikke om jeg har farger. Jo, det har jeg faktisk. Ja. Vi har nevnt, la oss se tilfelle mellom X her, Y her, og jeg har I1, I2, I3 og I4. Jeg har bare fire verdier. Litt som det vi, eksempelet vi så. Og da kan det være at vi har x1. Det er den observerte verdien. Det er x2. Beklager, det er x4. X2 er her. X3 er her. Og x4 er her. Nei, x4, x2, x3, x1. Hvor er x1? X1 er her. X1 er her. Det er mine observerte verdier. La meg... Ikke sant? Og så la oss si at nå har jeg tegnet en linje som tilfredsstiller... som tilfredsstiller det jeg, de kravene som, som jeg hadde, ikke sant? At denne linjen, for, ikke sant? Det er langs, det følger, det er den der modellen, og jeg minimerer egentlig disse feilene her. Så det som er litt viktig, det er at gjennomsnittet for igjen, det er den der. Så her er det litt viktig å se sammenhengen av de kvadrerte differensene som da er mellom... Her er min linje. Så det er min modell. Og da den første summen som er litt viktig å forstå, det er summen av kvadratavvik fra gjennomsnittet. Så det er ingenting annet enn de avstandene her. Ikke sant? Ja. Disse kvadrerer jeg og summerer jeg. Dette gir meg sum av kvadratavvik fra gjennomsnittet, og det kaller jeg SST, square sum total. Ikke sant? Så når det gjelder sum av kvadratresidualet, det er grad av presisjonsmangel, det kvadre, det, og det er den kvadrerte forskjellen mellom observasjonen og regresjonslinje. Det tegner jeg med rødt. Det er rett og slett forskjellen mellom disse punktene. Her tilfeldigvis er det samme. Men her er det den der. Og her er det faktisk hele den der. Ok? Kvadrerer jeg alle disse og summerer jeg. Og den heter sum of squares for residual. Residual fordi det er error, altså den resterende biten. Og så... Til slutt, da har jeg bare en ting til å beregne, og det er, som jeg da bruker jeg noe grønt, jeg beregner avstanden mellom min linje og gjennomsnittet. Ikke sant? Det, med andre ord, det, jeg gjør ikke noe annet enn å beregne den minus de estimerte y-ene, ikke sant? Bare for å presisere, så jeg beregner da avstanden mellom det gjennomsnittet, ikke sant, mindre, og dette er linjen min, den kvadrert, skal vi se, det er gjennomsnittet, og det er igjen sammen naturligvis, det er linje, og det er gjennomsnitt, det er den der, og det er den der. Disse grønne, det kvadrerer jeg disse differensene, summerer jeg, dette er SSM. Som har ikke noe annet enn square, sum of squares of modellen. Av modellen. Så jeg har, husk på nå, fordi ikke sant, jeg minimerer da feilen, og det er feilen da er liksom disse avstandene. Altså den, de ene der er ikke noe annet enn dette. Dette forsøker jeg å minimere. Det er det jeg forsøker å minimere. Så den beste approximasjonen jeg finner gir meg også en feilmargin, som er den der. Så jeg må se hvordan dette er egentlig den variansen av y-en som jeg klarer å forklare gjennom modellen. Denne er variansen av modellen som min gjennomsnitt forklarer, uten å ha noen modell i det hele tatt. Og denne gir meg innsikt i variansen av feilen jeg har. Og det er ikke noe annet enn å se noen sammenhenger mellom disse, som gir meg en intuisjon i hvor god approksimasjon, hvor god modell har jeg. Hvor mye av variansen egentlig til y, til avhengig variabelen min, har jeg. Og her kommer det da de viktige testene. Altså, ikke sant? Grunnen til at vi kommer nå innenfor det hårete, det er litt mer hårete problemstilling. Men grunnen til at vi gjør det, det er for å forstå det som vi får ut av regresjonsanalysen fra SPSS. Ikke sant? Og så hvis dere, jeg la det stå litt grann, men da må jeg få lov å slette den. Fordi en veldig viktig størrelse som er litt viktig å huske, det er den R i A-en. Det er veldig viktig størrelse. Det er en indikasjon på hvor god er vår modell. Og det er nettopp S, sum of squares of M, delt på sum of squares over t. Altså, det er rett og slett avviket mellom de faktiske observasjonene og min modell, kvadrert, delt på, og summert naturligvis, og delt på avviket mellom mine observasjoner og gjennomsnittet. Det gir meg en indikasjon på, altså hvis den er veldig stor, og den er veldig stor. Nei, unnskyld meg. Hvis den er veldig liten, ikke sant? Da den her, hvis den er liten, den der er liten. Så det større SS, den større variansen som da min modell klarer å fange, desto bedre, ikke sant? Minner jeg, ikke sant, at den SSM, det er avstanden mellom linjen og gjennomsnittet. Og det er intuitivt, ikke sant? Det større er det avstanden, desto bedre da min linje forklarer da hvordan da y-en oppfører seg, eller varierer da, sammenlignet med gjennomsnittet, ikke sant? Det er det som er hele poenget. Så det er en andel av den der. Så det større den er, desto bedre ser jeg noe feil her nå? Den er SSM, ja, delt på SSD. Det er korrelasjonskoeffisienten igjen. Ja, den der er også lik i tilfelle for enkel regresjon, det er Jan, så er korrelasjonskoeffisienten. Og det er akkurat det samme, hvis dere husker det, da hvis vi sa at hvis vi kvadrerer korrelasjonskoeffisienten, da finner vi andelen av variansen som av en variabel som forklares av den andre variabelen. Dette finner dere naturligvis i boka også, ikke sant? Så det er bare et lite stykke igjen, og da er vi ferdig. Denne med SM, det er ikke noe annet enn at jeg dividerer da denne sum of squares for modellen med frihetsgrader, som er da antall variabler i modellen. I denne sammenheng er det bare én. Jeg har én variabel, da dividerer jeg med én, og da er MS er lik SSM. Den residualen, som husk på, er dette her. Den er SSM delt på frihetsgrader, som er antall observasjoner minus antall variabler i modellen. I den sammenheng er da her må jeg faktisk, det er observasjoner som jeg hadde 5 observasjoner minus 2, fordi jeg har både beta 0 og beta 1 i modellen. Og det som da dere skal se nå som F-test som vi får fra SPSS, det er ikke noe annet enn å sammenligne, altså å dividere MSM delt på MSR. Så hvis regresjonsmodellen er god, da er SSM stor og SSR liten. Altså eksempel, variansen som min modell forklarer er, bør være stor, og den SSR er, altså den variansen som min feil her bør være liten. Det større den er, og den mindre den er, det er naturligvis større jo bedre modell jeg har. Og det, jeg har en test for det, og det er en F-test, som da vi skal ta neste gang. Og det er et mål på hvor mye bedre da prediksjonen vi får sammenlignet med graden av mangel på presisjon i modellen, altså sammenlignet med rett og slett hvis vi bare hadde den gjennomsnittet. Og så jeg har her en liten forklaring av hva, akkurat på samme måte som vi diskuterte da, hva er Ki-kvadrat-fordelingen, hvordan F-fordelingen ser ut. Det er ikke så viktig for oss. Det som er viktig for oss er å kunne forklare hva vi får ut av SPSS-en på det lille eksempelet som vi hadde. Her finner dere den R-square. Det er den der. R-square. Det betyr at hvis vi ganger med 100, at 48% av variansen til I-en, 48% av variansen av statistikkkarakterene vi får, forklares av matte. Det betyr naturligvis at det er 50% av det som vi ikke forklarer som matte. Så det er andre faktorer også som forklarer da variansen av statistikken. Hans Petter, du har et spørsmål. Har jeg gjort en feil her?